Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Anders Breivik priznao na sudu da je počinio masakr na Utoji u Oslu, ali tvrde u samoodbrani. Evropska unija insistira na rešavanju 24 sporne privatizacije u Srbiji, poručio Vincent de Gere. Ivo Sanader se na početku novog suđenja odredio kao nevin za izvlačenje 10 miliona evra iz državnog budžeta. Fiat otvara novu fabriku u Kragujevcu. U Srbiji popodne kiša i pad temperature, sutra do 13 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još. Evropski komesar Stefan File govori o tome da li je Brisel Srbiji poklonio kandidaturu kako bi pomogao vlastima, a odmogao Nikolićevim naprednjacima.
Ne postoji veza između kalendara proširenja i političkog kalendara u bilo kojoj zemlji pretendentu za članstvo u Evropskoj uniji. Mogu samo da govorim o periodu kada sam ja preuzeo ovu dužnost. Želim jasno da kažem da je komisija predložila još u oktobru da se Srbiji dodijeli status kandidata, mnogo prije raspisivanja izbora, kada nismo znali da će biti raspisani za isti dan i predsjednički i parlamentarni izbori.
Također beležimo, odustajanjem od lokalnih izbora na Kosovu, Beograde neće ugasiti tamošnje srpske institucije, tvrde zvaničnici, šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović.
Tamo gde organi lokalne samouprave ne mogu se konstituiše iz nekog razloga, primenjuju se odredbe zakona koje predviđaju mogućnost da se postave privremena veća i tako dalje. Da će organi lokalne samouprave svakako opstati na Kosovu i Metohiji i funkcionisati.
Poslušajte i 6.1 štrajka glađu u preduzeću Ratko Mitrović iz Kragujevca i samostalnog sindikata Predrag Radović.
Zdravstveno stanje mi je narušeno svima. Evo, jutros oko 7 sati je hitna pomoć intervjusila do mene. Pritisak, strahoviti bolovi u stomaku, ozgladi, nagoni za povraćanje, glavobolja, dijabetičar ima problem sa šećerom. Mada sam ja odbio od subote popodne da prijem i vodu i bilo šta drugo, jer sam najavio da ću da teram, ako treba i do smrti, da svoje pravo ostvari.
A u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 16. april sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Suđenje Andersu Beringu Breiviku, optuženom za ubistvo 77 ljudi u Norveškoj, počelo je danas u okružnom sudu u Oslu. Na početku suđenja, nakon desničarskog salutiranja u prepunoj sudnici, Breivik se rukovao sa tužiocima i sudskim službenicima, a zatim je poručio:
ne priznajem norveške sudove. Vi ste dobili mandat od političkih stranaka koje podržavaju multikulturalizam.
Potom je priznao da je 22. jula aktivirao bombu nedaleko od zgrade vlade u Oslu, a zatim na ostrvu Toja pucao na aktiviste podmlatka norveških liberala. Napadi su, rekao je Breivik, bili neophodni kako bi zaštitio Norvešku od muslimana. Također je naveo i da je delovao u samoodbrani. Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova utvrdilo je profil, ali ne i identitet izvršitelja petostrukog ubistva koje se dogodilo u selu Smiljkovci u Skopskom regionu. Prema informacijama MUP-a, ubistva je izvršio veći broj napadača koji su pucali iz tri tipa oružja i iz tri ugla. Prvo su ubijena četiri mladića, a onda 42-godišnji ribar. Makedonski mediji javljaju da se danas obavljaju razgovori sa porodicama žrtava. Evropska unija od Srbije očekuje da reši 24 sporne privatizacije, pomenute u rezoluciji Evropskog parlamenta, izjavio je šef delegacije Unije u Srbiji Vincent de Gere. To je jedno od pitanja za koja se očekuje da budu rešene u okviru poglavlja koje se odnosi na vladavinu prava. Istina je da su se privatizacije u Srbiji u prošlosti odvijale uz velike teškoće, rekao je de Gere. On je podsjetio da je Agencija za privatizaciju poništila 25% privatizacije u Srbiji i istakao da je to visok stepen za postupke koji bi trebalo da se pažljivo obavljaju. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader i Hrvatska demokratska zajednica kao pravna osoba izjasnili su se na sudu u Zagrebu da se ne smatraju krivim za izvlačenje oko 10 miliona eura iz državnih preduzeća i institucija preko privatne marketinške agencije Fimi Media, po kojoj je afera i dobila ime. Optužnica je konstruisana i ne smatram se krivim ni po jednoj od tačaka optužnice, rekao je prvooptuženi Sanader posle čitanja optužnice i dodao da će to dokazati postati tokom sudskog postupka. Hrvatska ministarka spoljnih i evropskih poslova Vesna Pusić sastaje se danas u Zagrebu sa potpredsjednicom kosovske vlade i šeficom tima za pregovore sa Beogradom Editom Tahiri koja boravi u poseti Hrvatskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kompanija Fiat Automobili Srbija otvara u Kragujevcu novu fabriku vozila. Novi model automobila Fiat 500L proizvodiće se u fabrici površine 1.400.000 kvadrata, u čiju je rekonstrukciju i opremanje uloženo skoro milijardu eura.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema, normalizacija odnosa sa Prištinom, ostaje uslov za nastavak evropskih integracija Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa evropski komesar za proširenje Štefan File tokom konferencije u Bratislavi o globalnoj bezbednosti. On je dodao da Brisel neće da komentariše programe i kandidate na predstojećim izborima u Srbiji, međutim, po njegovim rečima, Evropska unija želi da pobede političari koji će slediti proevropski kurs kako bi se intenzivirale reforme u Srbiji na njenom putu ka Uniji. Beleži Dragan Štavljanin.
Spekuliše se da je odluka Evropske unije da dodeli status kandidata Srbiji baš sada delimično politički motivisana, da bi se ojačale šanse Borisu Tadiću, jer bez obzira na promjenu retorike, čini se da u Briselu ne veruju previše Tomislavu Nikoliću. Slično se desilo i 2008. sa ratifikacijom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanja upravo u oči izbora.
There is no relationship between the enlargement calendar and political calendar.
Ne postoji veza između kalendara proširenja i političkog kalendara u bilo kojoj zemlji pretendentu za članstvo u Evropskoj uniji.
To se već dva puta desilo, dakle 2008. i 2012. godine.
Mogu samo da govorim o periodu kada sam ja preuzeo ovu dužnost. Želim jasno da kažem da je komisija predložila još u oktobru da se Srbiji dodijeli status kandidata, mnogo prije raspisivanja izbora, kada nismo znali da će biti raspisani za isti dan i predsjednički i parlamentarni izbori. Dakle, mi nismo ni na koji način umješani u politički inženjering u Srbiji. To znači da je odluka o kandidaturi donijeta na osnovu ispunjenja kriterijuma, odnosno napretka u dijalogu Beograda i Prištine, uključujući dogovor o integrisanoj kontroli granice i regionalnom predstavljanju Kosova.
Izvinite, ali u oktobru i decembru ste znali da će biti raspisani parlamentarni izbori. Drugo, pošto stalno potencirate ne na formalnom usvajanju određenih akata, već na njihovoj primjeni. Dogovor Beograda i Prištine o regionalnom predstavljanju Kosova i integrisanoj kontroli granica se primjenjuje sa mnogo teškoća, jer obe strane različito tumače ovaj sporazum. Tako da rasprava o tome može da potraje naredne 4 do sljedećih izbora.
It will depend on Beograd and Pristina, whether it will take one month, one year or four years.
Od Beograda i Prištine zavisi da li će to trajati 1 mjesec, godinu ili 4. Što se tiče Evropske unije, za nas je najvažnija jasnost i preciznost u primjeni pomenutih dogovora. Naravno, svjestan sam teškoća u praksi. Niko nije naivan da će sva sporna pitanja u dijalogu Beograda i Prištine biti riješena za nekoliko sedmica ili mjeseci. Najvažnije je da postoji dobra volja obje strane. Normalizacija odnosa sa Prištinom ostaje uslov za nastavak evropskih integracija Srbije. Nalazimo se usred predizborne kampanje i iskreno govoreći, to nije najbolje vrijeme da se razgovara čija interpretacija tačnija. Nije precizirano da li zvjezdica o regionalnom predstavljanju Kosova podrazumijeva da ona mora biti istaknuta na panelu ispred delegacije Prištine ili u zvaničnim dokumentima određenog skupa. To je prepušteno organizatorima. Da ponovim, tokom predizborne kampanje u Srbiji možda nije najbolji trenutak da se to precizira, ali ću odmah poslije izbora podsjetiti obje strane šta su se tačno dogovorile, a ne šta svaka od njih misli šta su se dogovorile ili bi željela da ostvare.
And not on the agreement they thought they reached or they wanted to reach.
rekao je Štefan File u razgovoru sa kolegom Draganom Štavljaninom. Beograd je odustao od organizovanja lokalnih izbora na Kosovu jer je od UNMIK-a stigao negativan odgovor. Zvaničnici objašnjavaju da ne žele da krše rezoluciju 1244. Oni istovremeno tvrde da to ne znači da su srpske institucije ugušene, te se pominje formiranje opštinskih veća ili produžetak mandata lokalnim samoupravama. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović kaže da to pitanje srpski zakon reguliše vrlo jasno.
Tako da tamo gdje organi lokalne samouprave ne mogu da se konstituišu iz nekog razloga, primenjuju se odredbe zakona koje predviđaju mogućnost da se postave privremena veća i tako dalje. Tako da ono što je važno da građani znaju da će organi lokalne samouprave svakako opstati na Kosovu i Metohiji i funkcionisati. A sve ostalo država će se kretati okvirima Ustava, zakona i rezolucije 1244. Samim tim važno je da u ovom trenutku učinimo sve što je moguće i država zaista ulaže velike napore da se izbori održe svuda tamo gdje je to moguće. Dakle, na cijeloj teritoriji Republike Srbije i na Kosovu i Metohiji kao jednom delu.
Izjavio za Radio Slobodna Evropa Borislav Stefanović. Za Srbe na severu Kosova održavanje lokalnih izbora je zakonska i ustavna obaveza od koje neće odustati. Predstavnici Srba ističu da će lokalni izbori biti održani u opštinama u kojima je istekao mandat, a da odustajanje od izbora bi značilo priznavanje Ahtisarijevog plana i nezavisnosti Kosova. Amra Zajneli.
Predsjednik opštine u severnom delu Mitrovice Krstimir Pantić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su Srbi obavezni da održe lokalne izbore, obzirom da je predsjednica Skupštine Srbije raspisala na čitavoj teritoriji Srbije.
Apel gospodina Bogdanovića niko ne uzima za ozbiljno. Izbori će biti lokalni, pre svega održani u svim onim opštinama kojima je istekao mandat i u kojima bezbednosni uslovi to budu dozvolili. Ja sam siguran da će u opštinama Zvečan i Zubin Potok biti održani lokalni izbori, kao i u opštini Štrpce.
Slično razmišlja i Milan Ivanović, jedan predstavnika Srba na severu Kosova. On ističe da vlada Srbije i Bogdanović nisu pokušavali da budu konstruktivni i da razgovaraju sa Srbima na severu Kosova i poziv Bogdanovića ocenjuje pozivom stranačkog predstavnika.
Vam pameti je da se mogu održavati parlamentarni i predsjednički izbori, a da se lokalni izbori ne održavaju. To samo piše u Ahtisarijevom planu. Ako bismo prihvatili da ne održimo lokalne izbore, znači da bismo prihvatili Ahtisarijev plan i nezavisno Kosovo.
Priština se prethodno rezolucijom u Skupštini izjasnila da neće dopustiti održavanje lokalnih srbijanskih izbora na Kosovu, te je zatražila od vlade da poduzme sve mere kako bi sprečila njihovo održavanje. Što se parlamentarnih izbora tiče, ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi je kazao da će Srbi na Kosovu moći glasati poštom ili putem međunarodne zajednice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Izjavu koju smo upravo primili, lider Demokratske stranke Boris Tadić izjavio da će Srbija poštovati međunarodno pravo po pitanju održavanja lokalnih izbora na Kosovu, jer sve što je u skladu sa međunarodnim pravom je u skladu i sa zakonima Srbije. Ako na međunarodna zajednica kaže da rezolucija 1244, koja je osnova odbrane našeg suvereniteta na Kosovu, podrazumeva da međunarodne institucije, pre svega UNMIK, jesu zadužene za organizaciju izbora na teritoriji naše južne pokrajine, mi to poštujemo, rekao je Tadić. U suprotnom, dodao je on, Srbija bi prekršila rezoluciju 1244. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da su demokrate uspjele da skinu sa dnevnog reda u Srbiji pitanje lokalnih izbora na Kosovu, ali on procjenjuje da će doći do aktiviranja opozicije na samom severu Kosova.
Ministar Bogdanović i vladajuća koalicija u Beogradu je manipulisala javnošću, koristila je čitav ovaj period i sve ove pregovore i polupodrške koje stizale od pojedinaca iz Evropske unije, samo da bi zapravo kupili vreme, da bi saopštili građanima ono za što se nisu ni pripremili, odnosno lokalnih izbora nema. Ta priča o privremenoj upravi suprotstavlja se sa svim onim što je Borko Stefanović i što je Boris Tadić obećao Evropskoj uniji, pre svega Nemačkoj i Holandiji. Pored potpisanih sporazuma, bilo je obećanje o radu na uklanjanju par institucija, za to je dobijena kandidatura. Saopštenje koje je dao ministar Bogdanović je bilo jedino moguće u okolnostima gdje ono prikrivalo neistinu i gdje je služilo za to da se što manje izgubi podrška birača i na duži rok da se votersko pitanje ne vrati na izbornu agendu, jer to ne bi odgovaralo Demokratskoj stranci.
Iz Foruma za etničke odnose bio je to Dušan Janjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Andes Berejvik na sudu priznao da je počinio ubistvo na Utoji i u Oslu, ali tvrdi u samoodbrani. Evropska unija insistira na rešavanju 24 sporne privatizacije u Srbiji, poručio Vincent Dežer. Ivo Sanader na početku novog suđenja odbacio optužbe za izvlačenje 10 miliona evra iz državnog budžeta. Fiat otvara novu fabriku u Kragujevcu. Vestima dana dodajemo još: u Srbiji popodne kiša i pad temperature, sutra do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kompanija Fiat Automobili Srbija otvara u Kragujevcu novu fabriku vozila. Novi model automobila Fiat 500L proizvodit će se u fabrici površine 1.400.000 kvadrata, u čiju je rekonstrukciju i opremanje uloženo skoro milijardu evra. Branko Vučković.
Fiat je u protekle 4 godine temeljno rekonstruisao nekadašnju zastavinu fabriku automobila, koja je sada dobila potpuno novi izgled. Potpuno je obnovljen prostor površine 1.400.000 kvadratnih metara, od čega je 400.000 kvadratnih metara pod krovovima novih proizvodnih hala. U nove hale instalirana je najsavremenija oprema i roboti za proizvodnju automobila iz Japana, Italije, Nemačke i Francuske, a multifunkcionalne montažne linije imaju kapacitet za proizvodnju 1.000 automobila na dan. Zajednička investicija Fiata i vlade Srbije u fabriku automobila u Kragujevcu iznosi oko milijardu evra. Italijanska kompanija je vlasnik 68% kapitala, a država Srbija ima učešće od 33%. Petar Veselinović, profesor nacionalne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Fiatova investicija višestruko značajna za Srbiju, pre svega sa aspekta smanjivanja njenog spoljnotrgovinskog deficita i povećanja zaposlenosti.
Znači, puno je s aspekta izvoza. Mi smo uvozno zavisna privreda i svaki proizvod koji je u najvećoj meri, a čini mi se da ovaj model novi 500L Fiat namenjen je u najvećoj meri izvozu, tako da će to značiti poboljšanje platno-bilansne pozicije naše zemlje. Tu se očekuje neki kumulativni efekat, možda u narednim godinama, ali ono što je bitno, ja pretpostavljam da će već tokom jula, avgusta i septembra doći do zapošljavanja najmanje 3000 radnika u ovom prvom nekom naletu.
Veselinović smatra da dolazak Fiata u Kragujevac predstavlja pozitivan signal i drugim potencijalnim investitorima koji nameravaju da ulažu u Srbiju.
Znači će na makroplanu jedan značajan aspekt privlačenja stranih investitora, jer će po ugledu na Fiat, koji se to opredelio i istraje u toj svojoj investiciji, i mnogi drugi strani investitori sigurno doći u Srbiju, i to vrlo brzo.
Nakon Fiata u Kragujevcu su nove proizvodne pogone već izgradili njegovi tradicionalni kooperanti Magneti, Marelli, Siget, HTL i Johnson Control, a očekuje se dolazak još nekoliko velikih proizvođača autodelova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ostajemo u Kragujevcu, ali dramatično drugačijim povodom. Zdravstveno stanje 40 bivših radnika građevinskog preduzeća Ratko Mitrović iz Kragujevca, koji od protekle sedmice štrajkuju glađu, se naglo pogoršava, ali oni ne odustaju od zahteva za isplatu zaostalih zarada, koje iznose oko 130.000 dinara po radniku. Predsjednik samostalnog sindikata Predrag Radović kaže za Radio Slobodna Evropa da su radnici potpuno iscrpljeni i zdravstveno ugroženi.
Zdravstveno stanje je narušeno svima. A evo, jutros oko 7 sati je hitna pomoć intervjusila zbog mene. Pritisak, strahoviti bolovi u stomaku, ozgladi, nagoni za povraćanje, glavobolja, dijabetičar ima problem sa šećerom. Mada sam ja odbio od subote popodne da prijemo i vodu i bilo šta drugo, jer sam najavio da ću da teram, ako treba i do smrti, da svoje pravo ostvari. 6. dan smo u štrajku glađu, niko nam se ne obraća. Mislim da niko i ne želi da čuje za nas. 40 ljudi dalje štrajkuju glađu, dalje smo tu, to se kaže do zadnjega. Evo, uskršnji praznik koji smo, nažalost, proveli bez prisustva svojih članova porodice ovdje, tu smo. Nijedno uskršnje raje nismo videli, ne da ga slomimo. Ne može niko da mi objasni da neko bude toliko moćan da mi ukine pravo na zaradu koju sam ostvario na rad, a ovim putem mi ukida pravo i na život.
Rekao nam je Predrag Radović. O preduzećima, radnicima i privatizaciji po nalogu Evropske unije govorimo u nastavku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropska unija od Srbije očekuje da reši 24 sporne privatizacije pomenute u rezoluciji Evropskog parlamenta, izjavio je, kao što ste čuli, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dezert. Gotovo godinu dana je prošlo od kad je Evropska komisija Srbije naložila da preispita sporne privatizacije pomenute rezolucije Evropskog parlamenta. Vlada međutim i dalje ćuti. Kako Evropska unija reaguje na to, čućete od našeg dopisnika iz Brisela, Rikarda Džozvijaka.
Evropska komisija radi na tom slučaju. Vladi Srbije je poslala zahtev, ali nije bilo odgovora, tako da nije bilo mnogo komunikacije o čitavoj toj stvari između Srbije i Evropske komisije. Stav komisije je da će sačekati da se završe izbori i da se formiraju organi vlasti. Ako se međutim u pogledu preispitivanja privatizacija ništa ne dogodi, diplomatski izvori bliske komisiji kažu da će to svakako se negativno reflektovati u izveštaju o napretku Srbije u oktobru mesecu.
Povodom ponovljene sugestije Evropske unije, analitičar Transparency International Vladimir Goati navodi da je jasno da oni koji su ukazali na propuste u privatizaciji od toga neće odustati, kogoda je na vlasti u Srbiji.
To nema nikakve veze sa onima koji momentalno drže poluge vlasti. Međutim, ono što mogu da kažem, sporne privatizacije se događale za vreme svih vlada, taj, ajde da kažemo, blok koji bi mogao biti ugrožen, on se sastoji i od vlasti i od opozicije, koji je ugrožen pronalaženjem eventualnih grešaka, na što zapravo što sugeriše upravo Dežerovo zahtevanje.
Rekao nam je Vladimir Goati, a koliko se visoko može ići u gonjenju odgovornih za korupciju, još jednom čujemo i vi gledamo na primjeru iz Hrvatske. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader i Hrvatska demokratska zajednica kao pravna osoba izjasnili su se na sudu u Zagrebu da se ne smatraju krivim za izvlačenje oko 10 miliona evra iz državnih preduzeća i institucija preko privatne marketinške agencije Fimi Media, po kojoj je afera i dobila ime, prenosi Enis Zebić.
U za hrvatsko društvo i hrvatsku politiku do sada najznačajnijem postupku protiv Ive Sanadera, njega se tereti da je od 2003. do 2009. bio na čelu kriminalne organizacije koja je preko marketinške agencije Fimi Media isisavala novac iz javnih poduzeća i ministarstava. Dio je išao za osobno bogaćenje. Optužnica tvrdi da je Sanader osobno prisvojio oko 2 milijuna eura, a dio oko 4 milijuna eura išao je u crne fondove HDZ-a od kojih su se plaćale najraznovrsnije stvari, od kupovine luksuznih BMW preko plaćanja estradnjaka za nastupanje za HDZ i za nenastupanje za druge, kupovine udjela u nekim medijima, pa do obnove rodne kuće Nikole Tesla u Smiljanu. Izvatke iz 550 stranica duge optužnice pročitala je zamjenica glavnog državnog odvjetnika Željka Mostečak i pobrojala za što se optužuje Sanadera.
Dokazat ćemo da je okrivljenik Ivo Sanader kao predsjednik okrivljenja Hrvatske demokratske zajednice i kao predsjednik Vlade Republike Hrvatske u inkriminiranom razdoblju osmislio, organizirao i kroz cijelo inkriminirano razdoblje rukovodio kriminalnim udruženjem. Da je upravo okrivljenik Ivo Sanader taj koji je odredio zadatak kriminalnog udruženja i to kao nelegalno stjecanje sredstava i prikrivanje prihoda okrivljene Hrvatske demokratske zajednice i iz istih financiranja njenih potreba protivno zakonu Republike Hrvatske, kao i da je to kriminalno udruženje iskoristio za iznimno osobno bogaćenje koje je jednim dijelom kanalizirao i prema članima svoje obitelji.
Glavni operativac cijele operacije, bivši rizničar HDZ-a Mladen Barišić, priznao je krivicu kao i neki drugi okrivljenici, a krivicu odbijaju Hrvatska demokratska zajednica koja tvrdi da je sve to rađeno iza leđa predsjedništva stranke, bivši glasnogovornik HDZ-a Ratko Maček i sam Sanader.
Gospođo predsjednice vijeća i članice vijeća, ne smatram se ni pojedan od toških optužbe krivim i smatram da je konstrukcija i to ćemo dokazati postupno.
Cijeli spis ima preko 44 tisuća stranica. U sudu ne očekuju da će prvostupanjski postupak završiti ove godine, a među 400 predviđenih svjedoka i cijelo tadašnje predsjedništvo HDZ-a, dakle i sadašnja šefica Jadranka Kosor, niz estradnih umjetnika i drugi. Kako su glavne žrtve bila ministarstva i javno poduzeća, podignute su optužnice i protiv bivšeg ministra unutarnjih poslova Ivice Kirina, bivših čelnika Hrvatskih autocesta Marija Crnjaka, Jurice Prskala i Josipa Sapunara, bivšeg čelnika autoceste Rijeka Zagreb Slatka Korpara i bivšeg direktora Fonda za zaštitu okoliša Vinka Mladineja. Kada se sve to zbroji, ukupna šteta u aferi Fimi Media procjenjuje se na nešto manje od 13,5 milijuna eura. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Globalna javnost sa visokom pažnjom prati ono što se danas događa u Oslu. Norveški militant Anders Behring Breivik, koji je masakrirao 77 ljudi prošlog leta, izjavio je na početku suđenja u Oslu da se ne osjeća krivim. Priredila Sabina Čabaravdić.
Obučen u crno odijelo, Breivik je u sudnicu stigao s lisicama na rukama, smješkajući se. Čim su mu iskinuli, stavio je ruku na srce, a potom stisnutu pesnicu podigao u desničarski pozdrav i objavio da ne priznaje nadležnost sudija. Ne priznajem norveške sudove. Vi ste dobili mandat od političkih stranaka koje podržavaju multikulturalizam. Breivik je priznao da je aktivirao bombu u automobilu ispred sjedišta vlade u Oslu i ubio 7 ljudi. Potom otišao na ostrvo Utoja i iz vatrenog oružja ubio još 69 mladih ljudi, učesnika skupa omladine vladajuće laborističke stranke. Odbio je međutim krivičnu odgovornost za počinjene zločine tvrdnjom da je sve učinio u samoodbrani. Ranije je izjavio da je svojim napadima želio, citiram, kazniti izdajnike čija proimigrantska politika doprinosi preljanju norveške krvi, kraj citata. Breivik, koji se sudu predstavio kao pisac koji trenutno radi u zatvoru, počeće svjedočiti sutra. Davanje njegova iskaza može potrajati oko 7 dana. Suđenje bi ukupno trebalo trajati 10 sedmica, a za to vrijeme sud mora donijeti presude i o njegovoj odgovornosti i o uračunljivosti. Ukoliko se utvrdi da je mentalno labilan, ići će u psihijatrijsku ustanovu na liječenje. Ako se pak utvrdi da je mentalno zdrav, kaznu će izdržavati u zatvoru. U norveškoj javnosti postoji bojazan da će Breivik uspjeti pretvoriti suđenje u platformu za propagandu svojih ideja protiv imigranata. Proces prati oko 800 novinara, a Breivikovi advokati pozvali su 29 svjedoka od islamista do desničarskih blogera kako bi razjasnili njegove poglede na svijet. Više od 200 ljudi prati proces u specijalnoj sudnici u Oslu, a oko 700 preživjelih i članova porodica žrtava gledaju suđenje putem video linka koji se emituje u ograničenom sistemu širom zemlje. 28-godišnji Vegard Gresli Venesland, jedan od preživjelih sa Utoje, povodom početka suđenja izjavio. Biće to težak, ali i izuzetno važan trenutak za mnoge. Saznaćemo detalje i motive koji stoje iza masakra od 22. jula. Važno je i da pravosudni sistem funkcionira, što će se provjeriti u narednim sedmicama. Malo sam zabrinut, jer nikada nisam bio u sudnici, ali sigurno ću biti okej. Okay. Kad sam posljednji put vidio Breivika, vidio sam ga kako puca i ubija moje prijatelje. Teško će biti, ali moram proći kroz to. 33-godišnjem Breiviku, ukoliko se utvrdi da je mentalno zdrav i odgovoran za masakr, prijeti kazna od 21 godinu zatvora, što se može produžavati do kraja njegova života.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U toku noći između nedjelje i ponedjeljka ispaljen je metak na prostorije gradskog odbora Demokratske stranke u Novom Sadu. U incidentu na sreću nije bilo povrijeđenih, javlja Norbert Šinković.
Prema prvim informacijama, metak je razbio staklo na prostorijama gradskog odbora DS-a i pronađen je u zidu kancelarije koju koristi omladina Demokratske stranke. Predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke u Novom Sadu, Igor Pavličić.
Pa, imali smo uskršnje praznike i jutros kad smo došli na posao, primjećena postoji rupa od metka, dakle rupa na staklu, nismo znali šta je. Kad smo ušli u prostorije stranke, vidjeli smo da se i metak nalazi, dakle da je udarao zid, o nameštaj i da metak je bio na podu. Odmah smo pozvali policiju i uviđaj, evo, završen je, tako da čekamo da policija obavi svoj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Anders Breivik na sudu priznao da je počinio ubistva na Utoji i u Oslu, ali tvrdi u samoodbrani. Evropska unija insistira na rešavanju 24 sporne privatizacije u Srbiji, poručio Vincent de Gere. Ivo Sanader na početku novog suđenja odbacio optužbe za izvlačenje 10 miliona evra iz državnog budžeta. Fiat otvara novu fabriku u Kragujevcu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 18 stepeni, popodne u Srbiji možete očekivati kišu i pad temperature, sutra do 13 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 16. april. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.